24-րդ. Վաննի եպիսկոպոսի վսեմությունը. Պորտոսն ու Դարտանյանը մտան հատուկ դռնից, որի մասին միայն եպիսկոպոսի բարեկամները գիտեին. Ինքնստինքյան հասկանալի է, որ ճանապարհը ցույց տվողը Պորտոսն էր. Պատվարժան բարոնը իրեն ամենուրեք այնպես էր զգում, ինչպես իր տանը. Սակայն նորին սրբազնություն Վաննի եպիսկոպոսի սենյակներում Պորտոսը, որ նորինակելի զինվոր էր, և սովոր էր հարգել այն ամենը, ինչ իր կարծիքով գտնվում էր բարոյական բարձրության վրա, Պորտոսը, որը լուր խոնարհվում էր Արամիսի սրբության առաջ, շատ զուսպ էր պահում իրեն։ Այդ զսպվածությունը Դարտանյանը նկատեց Արամիսի ծառաների ու տնեցիների հետ Պորտոսի վարվելաձևի մեջ։ Սակայն դա չէր խանգարում Պորտոսին հարցեր տալ նրանց, և ընկերներն իմացան, որ եպիսկոպոսը արդեն վերադարձել է ու քիչ հետո կհայտնվի տնեցիների շրջապատում, սակավ վեհաշուկ կերպարանքով, քան եկեղեցական համայնքի առաջ։ Իսկապես, մի քառորդ ժամ անց, որի ընթացքում Դարտանյանն ու Պորտոսը իրար էին նայում, բացվեց սրահի դուռը, և հայտնվեց եպիսկոպոսը, տնական հագուստով։ Արամիսը ներս եկավ գլուխը բռնած, որպես մի մարդ, որը սովոր է հրամայելու։ Նրա մանուշակագույն մահուդես գեստի փեշը մի քիչ վեր էր քաշված, ձեռքը աստրին էր։ Նա չէր սափրել Լյուդովիկոս 13-րդի ժամանակաշրջանի մոդային տուրք տվող բարակ բեղերը ու սրածայր մորուքը։ Երբ նա ներս եկավ, սենյակով մեկ տարածվեց օծանելիքի նուրբ բուրմունքը։ Նրբագեղ տղամարդկանց ու բարձր հասարակության տիկնած օծանելիքը միշտ նույնն է լինում, այնպես որ տպավորություն է ստեղծվում, թե դա հենց իրենց հատուկ բույժն է։ Սակայն Արամիսի օծանելիքի մեջ զգացվում էր նաև ինչ-որ եկեղեցական մի բան, խնկահոտ հիշեցնող։ Այդ բուրմունքը չէր արբեցնում, այն թափանցում էր մարդու մեջ, չէր շոյում զգացմունքները, այլ ակնածանք էր հարուցում։ Սենյակ մտնելուն պես Արամիսը, ոչ մի պահ անգամ կանգ չառնելով, ոչ մի բառ չարտասանելով, ամեն մի բառ ավելորդ կթվար այդ պահին, մոտեցավ զգեստափոխված հրացանագրին և այնպիսի քնքշանքով գիրկն առավ նրան, որ ամենակասկածամիտ մարդն անգամ սառնություն կամ կեղծավորություն չէր տեսնի։ Դարտանյանը նույնպիսի ջերմությամբ գրկեց նրան։ Պորտոսն իր վիթխարի ձեռքով ճանկեց Արամիսին նուրբ ձեռքը, և Դարտանյանը նկատեց, որ Արամիսը ձախ ձեռքն է մեկնել հսկային, ինչպես ըստ երևույթին անում էր միշտ։ Հավանաբար Պորտոսը տասնյակ անգամներ ցավեցրել էր նրա մատանիներով զարդարված մատները։ Ողջագուրանքը ավարտելուց հետո Արամիսը շեշտակի նայեց Դարտանյանի դեմքին, աթոռ առաջարկեց նրան, իսկ ինքը նստեց ստվերում, թողնելով, որ լույսը ընկնի խոսակցի դեմքին։ Այդ խորամանկությունը, որ սովորական է դիվանագետների ու կանանց համար, շատ էր հիշեցնում մենամարտերի ժամանակ հակառակորդների փնտրած պատսպարանները։ Դարտանյանը հասկացավ Արամիսի դիտավորությունը, սակայն ցույց չտվեց։ Նա գիտեր, որ բռնվել է, բայց հենց այդ պատճառով զգում էր, որ գտնվում է հայտնագործությունների ճանապարհին։ Նա հին ռազմիկ էր և չէր վախենում թվացող պարտությունից, հուսալով դրանից օգուտ քաղել։ Առաջինը խոսեց Արամիսը. «Ախ, թանկագին բարեկամս, սիրելի Դարտանյան», ասաց նա, «ինչ ուրախալի դիպված է»։ «Այդ դիպվածը մեծապատիվ բարեկամս, ես կանվանեի ընկերություն», ասաց Դարտանյանը։ «Ես ձեզ կտա, ինչպես ամեն անգամ, երբ ցանկացել եմ որևէ բան ձեռնարկել ձեզ հետ միասին, կամ մի քանի ազատ ժամ եմ ունեցել, որ կարող էի նվիրել ձեզ»։ «Ա, առանց ոգևորության արտասանեց Արամիսը, «դուք ինձ փնտրել եք»։
«Իհարկե, թանկագին Արամիս», միջամտեց Պորտոսը, «և ահա ապացույցը. նա ինձ գտավ Բել Իլում. սիրալիր է, այնպես չէ»։
«Ա», ծոր տվեց Արամիսը. «Բել Իլում»։ «Դե ահա», մտածեց Դարտանյանը, «իմ պարզամիտ Պորտոսը ինքն էլ չկասկածելով սկսեց գրողը»։ «Բել Իլում»,» հարցրեց Արամիսը. «Այդ խուլ անկյունում, այդ տանապատում»։ «Այո, դա իսկական սիրալիրություն է»։
Իսկ ես հայտնեցի նրան, որ դուք վաննում եք։ Նույն տոնով շարունակեց Պորտոսը։ Դարտանյանը ժպտաց նուրբ, գրեթե հեգնական ժպիտով։
Դե ոչ, ես դա ինքս էլ գիտեմ, ես միայն ուզում էի տեսնել…
Ինչը…
Ողջի արդյոք մեր նախկին բարեկամությունը, հանդիպման ժամանակ կբաբախեն արդյոք ծերությունից կոշտացած մեր սրտերը, մենք ուրախության ճիճք արձակենք արդյոք…
Եվ ի՞նչ… Դուք պետք է որ գող լինեք, ասաց Արամիսը.
Ոչ այնքան…
Ինչու…
Պորտոսն ինձ ասաց… Իսկ դուք…
Ինչ…
Իսկ դուք ինձ օրհնեցիք…
Է, բարեկամս… ժպտալով ասաց Արամիսը. Օրհնությունը խեղճ պրելատի ամենամեծ գանձն է…
Բավ է, բարեկամս…
Հավատացնում եմ ձեզ…
Մինչդեռ Փարիզում ասում են, թե Վաննը Ֆրանսիայի լավագույն եպիսկոպոսություններից է…
Խոսքը ժամանակավոր բարիքների մասին է, ծրված տեսքով ասաց Արամիսը.
Անշուշտ, չէ որ ինձ համար դրանք թանկ են.
Այդ դեպքում խոսենք դրանց մասին, ժպտալով արտասանեց Արամիսը.
Դուք ընդունում եք, որ Ֆրանսիայի ամենահարուստ պրելատներից եք?
Թանկագինս, քանի որ դուք փողի մասին խոսք բացեցիք, ապա կասեմ, որ Վաննը տարեկան 20,000 լիվր եկամուտ է բերում, ոչ ավելի, ոչ պակաս. Այս թեմը 160 ծուխ ունի։
Վատ չէ, եզրակացրեց Դարտանյանը։
Յանալի է,
ասաց Պորտոսը։
Սակայն,
Արամիսից աչքը չկտրելով, շարունակեց հրացանակիրը.
Դուք ձեզ հո ընդմիշտ չեք թաղել այստեղ։
Ներեցեք, բայց ինձ համար ձեր բառերը անհասկանալի են։
Ինձ թվում է, որ Փարիզից այսքան հեռու ապրելով մարդն իրեն թաղված է զգում։
Ես ծերանում եմ, բարեկամս, պատասխանեց Արամիսը։ Մայրաքաղաքի աղմուկն ու իրարանցումը ինձ համար չեն։ 57 տարեկանում հանգստություն ու մտորումներ ես փնտրում։ Այստեղ ես գտել եմ դրանք։ Ինչը կարող է ավելի խստաշունչ և միաժամանակ ավելի հիասքանչ լինել, քան այս երկիրն է։ Այստեղ թանկագին Դարտանյան, ես գտա հակառակն այն ամենի, ինչ սիրում էի անցյալում։ Իսկ կյանքի վերջում անհրաժեշտ է ապրել ոչ այնպես, ինչպես սկզբում ես ապրել։ Երբեմն միտս են գալիս անցած ժամանակների հաճույքները, սակայն դրանք չեն շեղում ինձ հոգուս փրկության հոգսերից։ Ես դեռ ապրում եմ երկրի վրա, մինչդեռ ամեն ժամ ավելի եմ մոտենում երկնքին։
Ինչ պերճախոսություն, իմաստություն, ինչ համեստություն… Դուք օրինակելի պրելատ եք, Արամիս, շնորհավորում եմ։
Սակայն, ժպտալով պատասխանեց Արամիսը, չէ որ դուք ինձ այցի եք եկել ոչ միայն հաջողություններ անելու համար։
Ասացեք, ինչն է ձեզ այստեղ բերել։
Միթե ես կարող եմ ձեզ որևէ ծառայություն մատուցելու երջանկությունն ունենալ։
Բարեբախտաբար ոչ, թանկագին բարեկամ, ասաց հրացանակիրը։ Չէ որ ես հարուստ եմ և ազատ։
Հարուստ եք?
Այո, իհարկե, ոչ այնքան, որքան դուք, կամ Պորտոսը։ Ես 15,000 լիվր ռենտա ունեմ։
Արամիսը թերահավատությամբ նայեց նրան։ Ընկերոջ համեստ սկեստը տեսնելով, նա չէր կարող հավատալ, որ հրացանակիրը հարստացել է։ Դարտանյանը հասկացավ, որ բացատրություն տալու ժամանակն է, և պատմեց Անգլիայում ունեցած իր արկածների մասին։ Նա տեսավ, թե ինչպես իր պատմելու ընթացքում պրելատի աչքերը մերթ-ընդմերթ կոցավառվում էին, բարակ մատները դողում, իսկ Պորտոսը ոչ միայն հիանում էր Դարտանյանով, այլ ուղղակի խոնարհվում էր նրա առաջ, և ոգևորությունից գլուխը կորցրել էր։ Երբ Դարտանյանը լռեց, Արամիսը հարց տվեց.
Իսկ հետո… Դուք տեսնում եք, պատասխանեց հրացանակիրը, որ ես Անգլիայում բարեկամներ ու սեփականություն ունեմ, իսկ Ֆրանսիայում փող, և ես ձեզ առաջարկում եմ ամբողջ ունեցածս, ահա թե ինչու եմ եկել։
Չնայած իր ամբողջ հաստատակամությանը, Դարտանյանը չդիմացավ Արամիսի աչքերի արտահայտությանը
և հայացքն ուղղեց Պորտոսին։ Այդպես ետ է թռչում սուսերը, անհաղթահարելի դիմադրության հանդիպելով, և նոր ուղղություն է փնտրում։
«Սակայն», ասաց եպիսկոպոսը, «դուք շատ տարօրինակ հագուստ եք ընտրել ճամփորդելու համար»։
«Սարսափելի հագուստ է, գիտեմ, բայց ես չէի ցանկանա զինվորականի կամ մեծատոհմի կազմավականի տեսքով ճամփորդել. հարստանալուց հետո ես ժլատ եմ դարձել»։
«Եվ դուք եկաք Բելիտ»՝ չթողնելով, որ Դարտանյանը սթափվի, հարցրեց Արամիսը։
«Այո, ես գիտեի, որ այնտեղ կգտնեմ Պորտոսին և ձեզ»,
պատասխանեց հրացանակիրը։
«Ինձ»,
բացականչեց Արամիսը։
«Ինձ»,
արդեն մեկ տարի է, ինչ ես այստեղ եմ, և ոչ մի անգամ չեմ անցել նեղուցը»։
«Օ», ծոր տվեց Դարտանյանը, «ես ձեզ այդքան տնակիաց մարդ չէի համարում»։
«Ահ, թանկագին բարեկամս, ես արդեն այն չեմ, ինչ առաջ էի. Ինձ համար դժվար է ձիհեցել, իսկ ծովն ինձ հոգնեցնում է. ես խեղճ հիվանդ հոգևորական եմ, անդադար տառապում եմ, անդադար բողոքում. ես ձգտում եմ խստաբարո կյանք վարել, որն իմ կարծիքով ավելի սազական է ծերությանը. ես սիրում եմ մահվան հետ ծերուցել. իմ բնակավայրը միշտ նույնն է, թանկագին իմ Դարտանյան, միշտ նույնն է»։
«Ավելի լավ, բարեկամս, քանի որ մենք հավանաբար հարևաններ կլինենք»։
«Իսկապես»,  հարցրեց Արամիսը ոչ առանց զարմանքի, որը չէր էլ փորձում թաքցնել։
«Դուք իմ հարևանն եք լինելու»։
«Այո»։
«Այդ ինչպես»։
«Ես ուզում եմ գնել Պիրիակի և Կրուազիկի միջև ընկած եկամտաբեր աղուտները»։ «Պատկերացրեք, բարեկամս, աղի արդյունահանումը 20% չափ մաքուր շահույթ կտա. ոչ մի կորուստ, ոչ մի լրացուցիչ ծախս. օվկիանոսը, վստահելի ու կարգապահ մատակարարը, ամեն 6:1 իր ներդրումը կանի իմ դրամարկղը. ես առաջին փարիզեցին եմ, որն այդպիսի ձեռնարկություն է հորինել. միայն թե դա հարկավոր չէ հրապարակել. մենք շուտով հարևան կլինենք. ես 30,000 լիվր վճարելով կստանամ 3 լյոտ արածքով մի շերտ»։
Արամիսը մի հայացք նետեց Պորտոսի վրա, ասես հարցնելով, ճիշտ է արդյոք այդ ամենը, արդյոք ծուղակ չէ, բայց հետո, ասես ամաչելով այդքան թույլ օգնականի դիմելու ցանկությունից, նա հավաքեց իր բոլոր ուժերը նոր հարցակման կամ նոր պաշտպանության համար։